Nepilnu 7 miljonu iedzīvotāju lielajā Rio de Janeiro martā ieviesa stingrus pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus. Rio de Janeiro bija viens no sākotnējiem koronavīrusa epidēmijas epicentriem Brazīlijā. Lielpilsētā un to ieskaujošajā štatā apstiprināto COVID-19 inficēto skaits pārsniedz 112 tūkstošus, bet no vīrusa izraisītām komplikācijām miruši vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Epidemioloģiskā situācija Rio de Janeiro ir uzlabojusies, tomēr tur joprojām ir augsta saslimstība ar koronavīrusu. Neraugoties uz to, no šodienas darbu drīkstēs atsākt bāri, restorāni un trenažieru zāles. Kopš aizvadītās sestdienas pilsētā atkal noteikti tirdzniecība ielās. Rio de Janeiro pilsētas un štata vadība jau jūnija sākumā vēlējās atļaut atsākt darbu veikaliem un mīksināt ierobežojumus sabiedriskajā transportā. Tomēr tiesa to aizliedza darīt, norādot, ka šāds solis varot atkal pastiprināt COVID-19 izplatīšanos.